Leyer Azatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugün 2012-nji ýylyň 12-nji iýuly hepdeniň penşenbi güni. Habarlar günnäligi gödetim programmalarymyzdan üzülen bir saatlyk gepleşigimizi diqqatiňizi öýdürleýäris. Uzaly bilen günüň habarlaryny bilen mikrofon öňünde Allam Rat Rahim.
Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gaýtgaça mazmuny bilen tanış bolun. Afganistanın prezidenti Hamid Karzai Talibanların lideri Molla Omar'ın da bu yurtta geçirilecek taylavlara katnaşıp bilecektiğini aytdı. Şungun vatar yurtları Suriyadaki meteleler boyunca BMG'nin hukukluluk yengeşinin karamağına teyadir rezolüsyanın taslamasını hödürlediler. Şungun ortiyetin prezidenti Vladimir Putin Ukrayna resmi saparı bilen bariyar. Inni şu beýle habarlaryň dolaryak mazmuny bilen tanış bolun. Şunu Awganistanyň prezidenti Hamid Karzai Talibanlaryň lideri Molla Omar'ın da bu ýurtda geçirilecek taýlawlara gatnaşyp biljekdigini aýtdy. Bu barada habarçylara beren interwýusynda prezident Karzai Molla Omar öz dostlary bilen gelip siýasy partiýa döredip, siýasat bilen meşgullanyp bu taýlawlarda dalaşýar bolup hem biler. Eger halk oňa ses berse, bu onuň üçin gowudat, ol ýol başçylygy da öz eline alyp biler diýdi. Amerikanyň Birleşmiş Ştatlary Taliban güýçleriniň iň esasy liderlerini biri olan Molla Omar'ın ele salınmağına mümkünçülük verecek mağlumat üçün 10 milyon dolar tiyrek verilecektiğini ilan edipdi. Şun gün matar yurtları Suriyadaki meseleler boyunca BMG'nin hukukluluk yengeşinin karamağına teyde rezolüsyanın taslamasını hödürlediler. Bu taslama Suriyada yörüte parakatçılık planlarının durmuşa geçirilip başlanma üçün Prezident Bashar al-Assad'a 10 gün mühlet vermekliği ve şol mühlette anki işler durmuşa geçirilmedik halatında olsa ona karşı sanksiyonları ulanmakliği gödöngünü tutuyar. Britanya, Fransa, Germanya ve Birleşmiş Ştatlar tarafından öne sürülen bu taslamada harbi bolmadık sanksiyonları gödöngünü tutuluyar. BMG'nin hukukluluk yengeşinin hemişelik ağdalları olan orta yetkilen Hatay, şu çakaçenli Siriyanın rejimine karşı sanatçıların giyirdilmeğine karşı çıkışedik geliyarlar. Şunu ortiyetin prezidenti Vladimir Putin Ukrayna resmi sapar bilen bariyar. Bu takbarın barışında Vladimir Putin Ukrayna'nın gün ortasındaki Yalta şehrinde prezident Viktor Yanukovych ile gepleşik geçirmekliği planlaştırıyar. Ortiyetin prezidentinin kömökçüsü Yuri Ushakov bu gepleşiklerde esasan iki yurdun energiya, kosmos, transport, aviyasiya ve gemi kuruluşu pudoklarındaki hizmettaşlıkları ötürmek varada maslahat edilecektiğini aytdı. Geçen ýyl ortaýet bilen Ukrainanyň fiwda dolanşygynyň 26% ýokurlanan nugy habar berilýär.
Azatlyk
radiosy, habarlar.
Şubun Siriýanyň Irakdaky iljeti Nawaf al-Faris özüniň işden çekilip prezident Bashar al-Assadyň rejimine garşy oppozisiýa geçýändigini ýylan etdi. Facebook internet sahypasyna yerleşdiren video beýanatynda Nawaf al-Faris "Men özümiň şu pursatdan başlap Siriýanyň halkynyň rewolýusiýasynyň hatarına goşulýandygymy ýylan edýärin" diýip bellýär. Bu beýanatynda ol özüniň häzirki wagt nirede yerleşýändigini ma'lum etmändir. Geçen hepde Siriýanyň Respublikan Gwardiýasynyň goşun generali Manaf Asim Bashar al-Assad'ın rejiminden ýüdürip Siriýany terk edipdi. Şun Halkara Futbol Federasiýasy bu guramanyň ozalky prezidenti Joao Havalancyň bu guramanyň ýuwalbaşy komitetiniň ozalky agzasy Ricardo Teixeira'nyň millionlarça dollar paralanyklaryny tasdiklady. Şweýtsariýanyň suwdunyň materiallar hyzasynda Halkara Futbol Federasiýasynyň çap eden maglumatynda bu federasiýanyň ozalky başlygy Joao Havalancyň we onuň ozalky körekeni Ricardo Teixeira'nyň bilelikde jemi 22 million dollar paralanyklary aydylýar. Maglumata görä bu para futbol ýarışlarynyň efirde görkezilmek hukuklary bilen baglanyşykly berilipdir. Joao Havalanç Halkara Futbol Federasiýasyna 1974-nji ýyldan 1998-nji ýyla çenli ýolbaşçylyk edipdi. Ortiyetin deputatlarının bir topori Sergey Magnitsky'nin ölüm bilen bağlanşıklı, Abaşa'nın gödeğinde tutuyan sanksiyalar bilen bağlı meteleleri ara alıp maslahatlaşmak için Washington'a vardılar. Birleşen Ştatların Kongresi Sergey Magnitsky'nin ölümüne dahilli deyilip hataplanılayan ortiyetli resmilere karşı yürüyte sanksiyaları giyirilmekle gödeğinde tutuyan kanunun taslamasına karamaklığı planlaştırıyor. Ortiyetli yürüyist Sergey Magnitsky 2009-cu yılda türmede yataklık yağdayının yaramazlaşmak sebeple aradan çakıptı. Ortetti deputatlar ABŞ-nın resmilerine Magnitski'nin ölüm bilen bağlı geçirilen parlament dergolarının neticesinin koğuşulacaktığına idiyarlar. Oların bu dokumenti Magnitski'nin tutsalıkta gıynalanlığını ve onun ölüm bilen bağlanışıklı faktların resmiler tarafından gizlenenliğini ret ediyar. Şun metrun teada prezidenti Muhammed Mürsiyev parlamentin işini gaytadan dikeltmek varada öz gol çeken permanını yatırmak varada konstitusyon sudun çıkaran hükümüne hormat koyanlığını ve muna boyun olacaktığını məlum etdi. Bu arada yayradan yazmaça beyanatında prezident Muhammed Mürsiyev parlamentlilerin bağlanışıklı bağır olan kıyınçılıkları çözmek için yurdun siyasi güçleri ve kanunçuluk organları ile gepleşik geçirmekliği planlaştırıyanlığını belli yaptırır. Hormatly dinleyijiler, siz şu sagadyň möhüm habarlarynyň käbirleri bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlapdyk gatyňyza ýetiren Allah'ym rahmat rahim. Bir de peşiklerimizi dogam etdirýäris. Biziň torkunlarymyzda galyň.